Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនថារុស្ស៊ីត្រៀមទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទីក្រុងអូដេសារបស់អ៊ុយក្រែនប្រទេសជាច្រើននៅអាស៊ីថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតលើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនប្រទេសបារាំងរឹបអូសនាវីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកពូទីនរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរឆឺណូប៊ីលរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាទីតាំងមួយក្នុងចំណោមទីតាំងដំបូងដែលបានធ្លាក់ចូលក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលបានឈ្លានពានចូលអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈកន្លងទៅហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍មជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center បានឲ្យដឹងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីរដ្ឋបិតលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យថាប្រទេសរុស្ស៊ីមានផែនការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទីក្រុងអូដេសារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសង្សុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រទេសរុស្ស៊ីមានផែនការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទីក្រុងអូដេសារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថាប្រសិនបើករណីនេះកើតឡើងមែនវានឹងក្លាយជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្រលោក Zelensky បាននិយាយជាភាសារុស្ស៊ីសម្រាប់ផ្នែកខ្លះនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះដោយបានជំរុញប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីឲ្យជ្រើសរើសរវាងជីវិតនិងទាសភាពនៅពេលដែលវាអាចទៅរួចនៅក្នុងការយកឈ្នះលើអំពើអាក្រក់ដោយគ្មានការបាត់បង់ដែលមិនអាចកែប្រែបានប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាភាពជាប្រទេសរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យប្រសិនបើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅបន្តមានគីបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Aeroflot លោក Putin បានបន្ថែមថាតំបន់ហាមឃាត់ការហោះហើរណាមួយនៅពីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចនឹងមានផលវិបាកមហន្តរាយដ៏ធំមិនត្រឹមតែសម្រាប់ទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលផងដែរលោក Zelensky បានរិះគន់អង្គការអូតង់ថាมันបានដាក់កំហិតតំបន់ហាមឃាត់ការហោះហើរសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាការដាក់កំហិតបែបនេះអាចធ្វើឲ្យចំនួនជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីកាន់តែរីកធំឡើងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បាននិយាយកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Zelensky លោកទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដៃគូនិងវិស័យឯកជនកំពុងធ្វើដើម្បីលើកឡើងអំពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Biden បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងបង្កើនជំនួយផ្នែកសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងមនុស្សធម៌ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងសហភាពអាមេរិកដើម្បីអនុម័តថវិកាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Zelensky បានជួបប្រជុំតាមអនឡាញដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងមនុស្សជាង300នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកមួយចំនួននិងទីប្រឹក្សានានាផងដែរនៅក្នុងចំនួននោះលោកបានអង្វរយ៉ាងខ្លាំងឲ្យមានការបញ្ជូនយន្តហោះបន្ថែមទៀតមកជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រយុទ្ធជាមួយនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាគណៈបកសម្លេងភាគច្រើនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានពិភាក្សាការពីថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ូឡូញលោក Zbigniew Rau នៅក្នុងទីក្រុង Rzeszów ប្រទេសប៉ូឡូញដែលនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Blinken បានឆ្លងព្រំដែនចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែនមួយផ្លែតដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Dmytro Kuleba លោក Kuleba បានស្នើសុំជំនួយយោធាបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធយកឈ្នះលើប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីជួបប្រជុំជាមួយនឹងសមាភិកីប៉ូឡូញរបស់លោកមក លោក Blinken បានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារទឹកដីរបស់ប្រទេសទាំងអស់ដែលជាសមាជិកអង្គការអូតង់ជាងនេះទៀតលោក Blinken បានប្រកាសថារដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងត្រៀមខ្លួនដើម្បីបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមទៀតចំនួន 2,750 លានដុល្លារដល់ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនលោក Blinken ក៏បានសរសើរប្រទេសប៉ូឡូញផងដែរថាបានជួយពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរាប់សែននាក់ដែលបានភៀសខ្លួនពីប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេលោកបាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសប៉ូឡូញដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការការពារសេរីភាពរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ូឡូញលោករ៉ាវបានលើកឡើងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសប៉ូឡូញនឹងមិនទទួលស្គាល់ជាដាច់ខាតនូវការកែប្រែទឹកដីណាមួយដែលធ្វើឡើងតាមរយៈភាពកក្លឿនមិនត្រឹមត្រូវនិងខុសច្បាប់លោក Blinken បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ូលដាវីកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រដល់ប្រទេសតូចមួយនេះដែលប្រទេសនេះក៏មានតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនមួយផងដែរស្របពេលដែលប្រទេសនេះទទួលយកជនភៀសខ្លួនរាប់ម៉ឺននាក់មកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឯនោះវិញរុស្ស៊ីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកជាច្រើនលើទីក្រុង Chernihiv នៅភាគខាងជើងរដ្ឋធានី Kiev នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីថ្នាក់តំបន់ម្នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
បណ្ដាប្រទេសនៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីកំពុងថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសធំៗខ្លះនៅតំបន់អាស៊ីកំពុងចូលរួមដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូផងដែរអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Bill Gallo រាយការណ៍ថាក្រៅពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ព្រួយបារម្ភអំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននេះផងដែរលោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិសកលលោកថ្កោលទោសរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមលើអ៊ុយក្រែនសូម្បីប្រទេសជាច្រើននៅអាស៊ីដែលប្រកាន់នយោបាយការទូតអាជាក្រិតក៏បានថ្កោលទោសរុស្ស៊ីដែរលើពីការថ្កោលទោសទៀតនោះប្រទេសខ្លះរួមទាំងសង្ហបុរីបានដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលោក Vivian Balakrishnan រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសង្ហបុរីបានថ្លែងថា
Unless we as a country stand up for principles that are the very
បើយើងជាប្រទេសមួយមិនឈរលើគោលការណ៍ដែលជាគ្រឹះដើម្បីឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពសម្រាប់ប្រទេសតូចៗទេសិទ្ធិរបស់យើងដើម្បីរស់រាននិងរីកចម្រើនក្នុងឋានៈជាប្រទេសមួយនឹងចោទជាបញ្ហានៅថ្ងៃណាមួយ
ថ្វីបើជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកសង្ហបុរីតាមធម្មតាជៀសវាងការប្រកាន់និន្នាការក្នុងចំណោមប្រទេសធំៗកាលពីពេលមុនសង្ហបុរីបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាឯកតោភាគីលើប្រទេសមួយកាលពី44ឆ្នាំមុនលោកលឹមតៃវៃជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានអាស៊ីខាងកើតបានថ្លែងថា
In terms of a consistency it wants to make its principles clear
ជាជំហរអត់រេរាសង្ហបុរីចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នៅគោលការណ៍របស់ខ្លួនហើយគោលការណ៍មួយនៃគោលការណ៍ទាំងនោះគឺសង្ហបុរីប្រកាន់យកគំនិតអធិបតេយ្យភាពយ៉ាងខ្លាំងសង្ហបុរីមិនចង់ឃើញពិភពលោកធ្លាក់ចូលទៅក្នុងច្បាប់ព្រៃហើយថាត្រឹមត្រូវនោះទេ
ស្ថានភាពនេះជាការពិបាកមួយសម្រាប់ប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានចំណងទាក់ទងយោធានិងការទូតខ្លាំងជាមួយរុស្ស៊ីតែនៅឯការបោះឆ្នោតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិសប្តាហ៍នេះវៀតណាមនិងឡាវជាប្រទេសពីរគត់នៅអាស៊ានដែលមិនថ្កោលទោសរុស្ស៊ីផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិលោកលឹមតៃវៃថ្លែងទៀតថា
ពេលខ្លះការនេះមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេប្រទេសជាច្រើននៅអាស៊ានឲ្យតម្លៃលើអធិបតេយ្យភាពដែរព្រោះពួកគេរស់នៅក្នុងស្រមោលរបស់មហាអំណាចនៅក្នុងតំបន
់ពួកអ្នករីគុណរុស្ស៊ីខ្លាំងៗជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនទាំងពីរប្រទេសបានប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមប្រទេសទាំងពីរបានស្វាស្វែងឲ្យមានទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងជាមួយរុស្ស៊ីការប្រឹងប្រែងទាំងនេះដូចជាត្រូវខូចខាតឥឡូវនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានសមាជិក47ប្រទេសបានបោះឆ្នោតដោយមតិភាគច្រើនលើសលប់ថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនក្រុមប្រឹក្សានេះបានបោះឆ្នោតបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិផ្សេងទៀតដែលកើតចេញពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែន អ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការឲ្យ VOA ពីទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយដោយមានការបោះឆ្នោតគាំទ្រចំនួន32សំឡេងបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិ13សំឡេងនិងបោះឆ្នោតប្រឆាំងចំនួន2សំឡេងមានតែប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអេរីត្រេប៉ុណ្ណោះដែលបានបោះឆ្នោតបដិសេធមិនធ្វើការថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនវាជាការបញ្ជាក់មួយថារុស្ស៊ីកំពុងក្លាយជាប្រទេសឯកោពីព្រោះសូម្បីតែសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួនគឺចិនកុយបានិងវេណេស៊ុយឡាក៏សម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិជាជាងឈរប្រកាសស្មារតីគ្នានៅខាងរុស្ស៊ីដើម្បីបដិសេធសេចក្តីសម្រេចមួយនេះបើទោះបីជាប្រទេសបេឡារុសមិនមែនជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនេះបានឡើងទៅកាន់វេទិកាដើម្បីថ្លែងការពីរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនលោកអង់ដ្រេតារិនដាដែលជាទីប្រឹក្សាបេឡារុសក៏បានយកឱកាសនោះវាយបកទៅលើការរិះគន់អំពីសម្ព័ន្ធភាពនៃប្រទេសរបស់លោកជាមួយទីក្រុងមូស្គូលោកថ្លែងតាមរយៈអ្នកបកប្រែដែលមានខ្លឹមសារដូចនេះថាប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនបានថ្កោលទោសបេឡារុសចំពោះការគ្រប់គ្រងទៅលើការឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនយើងតើអ្នកណាជាអ្នកបញ្ឆេះភ្លើងនៃចំនួននេះឡើងនៅអ៊ុយក្រែនវាមិនដោយសហស្ថាបនិកនៃសេចក្តីសម្រេចនោះទេបេឡារុសមិនបញ្ជូនសពីវុធឬទាហានទៅកាន់តំបន់មានចំនួននោះទេលើពីនេះទៀតពុំមានទាហានបេឡារុសនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះដែរលោកបានថ្លែងថាផ្ទុយទៅវិញប្រទេសប៉ូឡូញត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបញ្ជូនទាហាន200នាក់ចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែលោកមិនបានបង្ហាញពីភស្តុតាងនៃការអះអាងនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បេឡារុសនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍តែងទួចប៉ុណ្ណោះប្រទេសជាច្រើនមកពីតំបន់ផ្សេងទៀតនៃពិភពលោកដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបអាហ្វ្រិកអាស៊ីនិងអាមេរិកខាងត្បូងបានឡើងថ្លែងជាបន្តបន្ទាប់ថ្កោលទោសការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Sheba Crocker គឺជាអគ្គរដ្ឋទូតតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិនានានៅទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសអ្នកស្រីថ្លែងថារុស្ស៊ីត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារដោយយោធាលើអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឡើងដោយគ្មានការពិចារណាមានការគិតទុកជាមុននិងដោយគ្មានហេតុផលអ្នកស្រីបានថ្លែងដូចនេះថា
With millions of civilian lives at stake, Ukrainian and non-Ukrainian alike, as Russian troops open fire on the streets of Kyiv, as they drop bombs on residential buildings in populated areas, as they shell kindergarten students in their schools, Russia must be held to account by this council.
ជីវិតជនស៊ីវិលរាប់លានអ្នកកំពុងជួបហានិភ័យមិនថាពួកគេជាជនជាតិអ៊ុយក្រែនឬមិនមែនជាអ៊ុយក្រែននោះទេនៅពេលដែលទីហ៊ានរុស្ស៊ីបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើដងផ្លូវនានានៃទីក្រុងគៀវនៅពេលពួកគេទម្លាក់គ្រាប់បែកលើគេហដ្ឋាននានាក្នុងតំបន់ដែលមានអ្នកស្រុករស់នៅនៅពេលពួកគេបាញ់ផ្ទាក់ទៅលើកូនសិស្សសាលាមត្តេយ្យនៅសាលារៀនរបស់ពួកគេរុស្ស៊ីត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សានេះ
សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនេះធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើអំពើហិង្សាទាំងអស់និងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលកើតចេញពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនគណៈកម្មការនេះមានកាតព្វកិច្ចប្រមូលវិភាគនិងរក្សាការពារភស្តុតាងទាំងអស់ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ណាមួយនាពេលអនាគតដែលអាចនឹងកើតចេញពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ទស្សនវិស័យប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនឹងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
នាវារបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេង Rosneft ដែលស្និទ្ធនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ត្រូវបានភ្នាក់ងារគយបារាំងរឹបអូសយកទៅកន្លែងចតនាវានៅជិតទីក្រុង Marseille ខណៈដែលក្រុមនាវិកកំពុងត្រៀមបើកកិច្ចចេញលោក Jeff Caster រាយការណ៍អំពីរឿងនេះ ហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលបារាំងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានរឹបអូសនាវាមួយគ្រឿងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកជំនួញប្រេងកាតរុស្ស៊ីគឺលោក Igor Shcherbin ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ដែលការរឹបអូសនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅលើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយបង្ហោះលើបណ្ដាញ Twitter ជាផ្លូវការលោក Olivier Dassault រដ្ឋមន្ត្រីវិធានការសាធារណៈនិងគណនេយ្យភាពនៃប្រទេសបារាំងបានថ្លែងថានាវាដែលមានប្រវែង85កណ្ដក់សញ្ញា6ម៉ែត្រមួយគ្រឿងឈ្មោះថា Amor Vero បានរឹបអូសដោយភ្នាក់ងារគយបារាំងនៅឯកន្លែងចតនាវាមួយនៅកំពង់ផែ La Ciotta ក្បែរទីក្រុង Marseille ស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសបារាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សរសេរថានាវានេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានលោក Chechen ជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនច្រើនជាងគេលោក Session បើកដំណើរការក្រុមហ៊ុនប្រេងកាតរុស្ស៊ី Rosneft ហើយលោកក៏ជាអតីតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីផងដែរគណនី Twitter របស់លោករដ្ឋមន្ត្រី Dossot ក៏បានបង្ហោះរូបថតមួយសន្លឹកនៃនាវានោះដែលបង្ហាញពីអាងហែលទឹកមួយដែលអាចប្រែក្លាយជាកន្លែងចុះចតឧទ្ធម្ភាគចក្រក៏ដូចជាជាន់ជាច្រើននៃនាវាព្រមទាំងអាងហែលទឹកក្តៅមួយផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបន្តថានាវានេះបានចូលមកដល់ក្រុងកំពង់ផែ La Ciotta កាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាដើម្បីជួសជុលហើយគ្រោងនឹងបន្តស្ថិតនៅទីនោះរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមេសាមន្ត្រីកើយបារាំងនិយាយថាពួកគេបានមកពិនិត្យនាវានេះខណៈដែលក្រុមនាវិកកំពុងតែត្រៀមខ្លួនបើកនាវាចេញពីក្នុងស្ថានភាពបន្ទាន់មួយបើទោះបីជាការជួសជុលនោះមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយក្តីនាវានេះត្រូវបានរឹបអូសដើម្បីទប់ស្កាត់ការលួចបើកចេញទស្សនវិដី Forbes បានរាយការណ៍ថាអាញាធិបតីអាល្លឺម៉ង់ក៏បានរឹបអូសនាវាដ៏ធំមួយឈ្មោះ Delba ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់មហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ី Alisher Osmanov ក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍នេះមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការនៅឡើយទេពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
រោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Chernobyl របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ16គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីព្រំដែនប្រទេស Belarus ជាទីតាំងមួយក្នុងចំណោមទីតាំងដំបូងដំបូងដែលបានធ្លាក់ចូលក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលបានឈ្លានពានចូលអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះលោកជឹងពូជីននៃ VOA ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
បុគ្គលិកអ៊ុយក្រែនដែលមើលថែរក្សារោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Chernobyl ដែលលែងដំណើរការក្រោយឧបទ្ទវហេតុឆ្នាំ1986នោះមានការហត់នឿយនិងការប្រឈមហានិភ័យដែលកើតចេញពីកំហុសក្នុងពេលដែលរោងចក្រនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកឈ្លានពានយោធារុស្ស៊ីនេះបើតាមមន្ត្រីនាយកដ្ឋានរបស់ទីភ្នាក់ងារនុយក្លេអ៊ែរអ៊ុយក្រែនរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនេះស្ថិតនៅចម្ងាយ16គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនប្រទេសបេឡារុសជាទីតាំងមួយនៃបណ្ដាទីតាំងមុនដំបូងដែលបានធ្លាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីដែលបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនចាប់ពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈកន្លងទៅហើយបានដកហូតអាវុធពីកងកម្លាំងសន្តិសុខជាតិអ៊ុយក្រែនចំនួន150នាក់ភ្លាមៗដែលបានយាមការពាររោងចក្រនោះពុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្សស្លាប់នោះទេប្រធានទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិកំពុងជំរុញឲ្យមានភាពអត់ធ្មត់ចំពោះទីតាំងរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនេះហើយបានបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់ដើម្បីធានាថាអ្នកដែលធ្វើការនៅទីនោះអាចបន្តធ្វើការដោយសុវត្ថិភាពលោក Rafael Grossi អគ្គនាយកនៃទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិ IAEA បានថ្លែងថា
This issue, I mean, for us is very clear. We do not have any information that would question the non-proliferation credentials of the Ukraine. It's important to say, as I indicated earlier in the press conference, that we continue.
បញ្ហានេះសម្រាប់យើងគឺច្បាស់ណាស់យើងមិនមានព័ត៌មានដែលនឹងចោទសួរអំពីភាពដែលអាចទុកចិត្តបាននៃការមិនរីកសាយភាយនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ុយក្រែននោះឡើយវាជាការសំខាន់ដើម្បីនិយាយដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្នុងពេលកន្លងទៅដែលថាយើងបន្តការពារកិច្ចប្រតិបត្តិរបស់យើងហើយយើងមិនមានព័ត៌មានណាមួយជុំវិញការបំផ្លាញសម្ភារៈឧបករណ៍ដែលមិនប្រកាសឬក៏សកម្មភាពនានាដែលនាំទៅដល់ការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះឡើយនេះជាចម្លើយរបស់យើង
អញ្ញាធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារ IAEA អំពីស្ថានភាពនៃការអភិវឌ្ឍនៅរោងចក្រ Chernobyl នេះក៏ដូចជាម៉ាស៊ីន reactor nuclear 15ផ្សេងទៀតនៅឯស្ថានីយ៍4ផ្សេងទៀតដែលផលិតថាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ប្រមាណពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនអគ្គិសនីទាំងអស់របស់អ៊ុយក្រែនរោងចក្រថាមពល nuclear Chernobyl ជាទីតាំងរោងចក្រមួយដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកជាកន្លែងដែលមានគ្រោះមហន្តរាយដ៏អាក្រក់បំផុតមួយរបស់ពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ1986ម៉ាស៊ីន reactor ទី4របស់រោងចក្រនោះបានគាំងហើយបន្ទាប់មកមានការផ្ទុះជាបន្តបន្ទាប់នៅរោងចក្រនោះម៉ាស៊ីន reactor 1ក្រោយមកត្រូវគេបិទមិនឲ្យដំណើរការនិងរក្សាទុកក្នុងទីកន្លែងដែលមានចាក់បេតុងនិងដែកដ៏រឹងមាំផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយ Stimson Center មានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថ្មីមួយថាទំនប់វារីអគ្គិសនីអាចបង្កជាបញ្ហាចោតបន្ថែមចំពោះលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គពីតំបន់មេគង្គលើនឹងធ្វើឲ្យភាពរាំងស្ងួតមានកាន់តែខ្លាំងអំឡុងពេលមានកម្រិតភ្លៀងធ្លាក់តិចរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្រិតភ្លៀងធ្លាក់ទាបរវាងឆ្នាំ2019និង2021គឺជាកត្តាជំរុញចម្បងនៃគ្រោះរាំងស្ងួតនិងលំហូរទាបនៃទឹកទន្លេមេគង្គប៉ុន្តែការដុតត្បិតផ្សេងផ្សេងបង្កឡើងដោយទំនប់វារីអគ្គិសនីបានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើលំហូរទឹកទន្លេនៅរដូវវស្សានិងធ្វើឲ្យស្ថានភាពរាំងស្ងួតកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គនេះបើយោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយ Stimson Center មានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីការស្រាវជ្រាវក្រោមចំណងជើងថាការតាមដានទំនប់វារីអគ្គិសនីតំបន់ទន្លេមេគង្គរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះតើយើងបានរៀនសូត្រអ្វីខ្លះបានឲ្យដឹងថាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវលើផ្នែកតាមដានទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គធ្លាប់បានជួនដំណឹងទៅដល់សហគមន៍ពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយទន្លេពីការប្រែប្រួលផ្សេងៗនៃកម្រិតទឹកទន្លេដើម្បីកាត់បន្ថយពីផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗពីការប្រែប្រួលនេះយោងតាមរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួនដំណឹងនេះកាលពីឆ្នាំ2021ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវខាងលើបានតាមដាននិងផ្ដល់ជាព័ត៌មានផ្សេងៗនៅពេលទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅចិនបានធ្វើឲ្យកម្រិតទឹកទន្លេប្រែប្រួលភ្លាមៗតាមបណ្ដោយព្រំដែនថៃនិងឡាវក្នុងកម្រិតកន្លះម៉ែត្រឬច្រើនជាងនេះរបាយការណ៍បានលើកឡើងថាការប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះបានបង្កការខូចខាតមកលើសហគមន៍ពលរដ្ឋដីល្បាប់និងចំណុកសัตว์រងការផុតពូជហើយការប្រែប្រួលដែលបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់នេះអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយតាមរយៈការកែសម្រួលប្រតិបត្តិការរបស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជីងហុងនៅប្រទេសចិនការស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់ថាការសិក្សានឹងទិន្នន័យពីច្រើនឆ្នាំបន្ថែមទៀតនឹងជួយកំណត់បញ្ជាក់ថាតើលំហូរទឹកទន្លេទាបរវាងឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2021គឺជាស្ថានភាពប្រែប្រួលដែលជាប់លាប់ថ្មីមួយឬគ្រាន់តែជាការប្រែប្រួលដោយធម្មជាតិតាមរបបអាកាសធាតុតែប៉ុណ្ណោះការស្រាវជ្រាវបានបន្តថាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិលើការចែករំលែកទឹកទន្លេដែលធានារក្សាកម្រិតលំហូរអបបរមាពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់មេគង្គលើអំឡុងពេលគ្រោះរាំងស្ងួតគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួយសម្រួលពេលមានវិបត្តិផ្សេងផ្សេងនាពេលអនាគតកាលពីខែមករាឆ្នាំ2022គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន4រួមមានថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមបានជំរុញជាថ្មីឲ្យប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គដែលរួមមានចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរຈັດវិធានការរឹងមាំគណៈលំហូរទឹកទន្លេទាបក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាដែលនាំឲ្យមានការប្រយុទ្ធបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើជីវភាពរបស់ប្រជានេសាទនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលចេញផ្សាយស្ដីពីលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គទាបនិងលក្ខខណ្ឌភាពរាំងស្ងួតពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2021កាលពីឆ្នាំ2020គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានលើកឡើងថាទឹកទន្លេសាបរបស់កម្ពុជាជួបប្រទះភាពរាំងស្ងួតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងអំឡុងពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះគណៈកម្មការបញ្ជាក់ថាលំហូរទាបបែបនេះ បានធ្វើឲ្យបឹងទន្លេសាបរបស់កម្ពុជាជួបប្រទះស្ថានភាពរាក់ខ្លាំងដែលបង្កឲ្យបរិមាណរំហូរត្រឡប់ចូលបឹងធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រាគិតចាប់ពីឆ្នាំ1997មកអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាលោកគូវឌ្ឍនាបានថ្លែងក្នុងនាមលោកជាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទន្លេមេគង្គនិងជាអ្នកបច្ចេកទេសមួយរូបថាលោកទទួលស្គាល់ថារបបទឹកភ្លៀងបានធ្លាក់ចុះរវាងឆ្នាំ2019និង2021នៅតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងលើកឡើងថាការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីបានធ្វើឲ្យបរិមាណលំហូរទឹកទន្លេថយចុះយ៉ាងណាក្តីលោកបញ្ជាក់ថានៅពេលទំនប់វារីអគ្គិសនីត្រូវបានសាងសង់រួចនិងមានដំណើរការពេញលេញគឺមិនមានការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេមកលើលំហូរទឹកទន្លេលោកបានថ្លែងថា
ដំណាក់កាលដំបូងពេលដែលសាងសង់ហើយវាមានការស្ទាក់ទឹកនោះមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលទឹកនឹងវាមានដល់ក្នុងទំនប់ហើយឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ឬរយៈពេលបន្តបន្ទាប់ទៀតអាចមានបានស្ទាក់អីទៀតទេដោយសារទឹកនឹងពេលដែលស្ទាក់ហើយទឹកនឹងត្រូវបង្ហូរចេញមកដើម្បីបង្វិលជាមីនដើម្បីផលិតអគ្គិសនី
លោកគូវឌ្ឍនាបានបន្តថានាពេលបច្ចុប្បន្នគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកំពុងធ្វើការពិភាក្សាបង្កើតយន្តការមួយដើម្បីសម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការទំនប់វារីអគ្គិសនីជាពិសេសលើទំនប់ដែលស្ថិតនៅបណ្ដាក់គ្នាក្នុងគោលដៅជួយសម្រួលលំហូរបរិមាណទឹកមកតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមលោកបានបន្ថែមថាសម្រាប់ចិនដែលមិនមែនជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គតែងផ្ដល់ព័ត៌មានក្នុងករណីមានកម្រិតលំហូរទឹកទន្លេទាបហើយភាគីចិនក៏តែងផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់មកវិញពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឡែងទឹកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីដើម្បីរក្សាកម្រិតលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គផងដែរនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលលោកអោមសវ៉ាត់សង្កេតឃើញថាគណៈពេលមានការប្រែប្រួលទៅលើកម្រិតកម្ពស់ទឹកភ្លៀងដោយសារកត្តាអាកាសធាតុទំនប់វារីអគ្គិសនីក៏ដើរតួជាបញ្ហាចោតមួយមកលើលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គផងដែរលោកបានបន្ថែមថានៅពេលអនាគតកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់មេគង្គក្រោមមួយចំនួនទៀតអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្សេងៗប្រសិនបើគ្មានយន្តការរួមដើម្បីត្រួតពិនិត្យការសាងសង់និងតាមដានទំនប់វារីអគ្គិសនីតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គនោះទេលោកបានថ្លែងថា
ហើយអ្វីដែលបញ្ហាប្រឈមទៅពីខាងមុខហ្នឹងគឺថានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់បណ្ដាប្រទេសប្រើប្រាស់អត្ថប្រយោជន៍ពីទន្លេមេគង្គហើយពិសេសគឺកម្ពុជាយើងដែលជាប្រទេសមួយដែលមានទំនាបអាងទន្លេមេគង្គហ្នឹងច្រើនពិសេសគឺបឹងទន្លេសាបរបស់យើងហ្នឹងដែលវាជាឥទ្ធិពលទៅដល់មានការប្រែប្រួលអំពីជីវៈចម្រុះអំពីផលនេសាទអំពីផលកសិកម្មឯងផ្សេងហ្នឹងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងាររបស់កសិករនិងអ្នកនេសាទរបស់យើង
ស្របពេលដូចគ្នានេះដែរលោកស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលលទ្ធភាពពីការទាញយកធម្មពលពីប្រភពផ្សេងក្រៅពីទំនប់វារីអគ្គិសនីដូចជាពីប្រភពធម្មពលកកើតឡើងវិញជាដើមដើម្បីរក្សាលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គឲ្យបានប្រកបដោយនិរន្តរភាពរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាពៅស៊ីនួនសហស្ថាបនិកចលនាទំលុះ Breakthrough ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការពង្រឹងសមត្ថភាពដល់ស្ត្រីតាមរយៈការបង្កើតជាខ្សែរឿងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដីThank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.